Good evening, Idu Agashwani Kohima. Samlaga Khobar Puriya Sim Kung Nongla. Pohila Headlines. Center Ba 12,000 crore tukadu Ujjala Yojana 2025-26 kauni targeted LPG subsidy nimiti manjur dise. Cabinet Ba Technical Education for Haidi Bali 4,200 crore tuka scheme di manjur dise. Minister Timchen Im Nalongba Technology Adopt Korea Lokote Indigenous Heritage Jadam Koribali Jan IDC Aro Union Dona Minister Jyoti Raditya Sindhya Ba Milakin North East Infrastructure Joldi Uthai Dibali Koise Itia Pura Khobor Center Ba Munjuru Digena Pratan Mandri Ujjwala Yojana Consumers Karne Targeted Subsidies Dia Lagado Sal 2025-26 Karne 12,000 Crore Toka Upor Kharcha Lokote Jari Rakhibole Ase Prime Minister Narendra Modi Lagai Chairmanship Nichiri Cabinet Faisla Lua Janai Digena Aji Nai Dili Di Khobor Manukhan Lokote Kotha Kore Information or Broadcasting Minister Ashwini Vaishnava Kosi Sarkar Ba Targeted Subsidy Laga 300 Toka Do Har 14.2 Kilogram Cylinder Do एक साल दी नोबार्डक रिफिल कुरियाने मिटी डिबोलिया से
करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा
Cabinet pra 30,000 crore toka subsidy do state pra juli thakya oil companies kan Indian Oil, Bharat Petroleum, aru Hindustan Petroleum lokodi ja pundru mohena opordi LPG khan khiniya dam lokodi kom dibra bikri kuriyane miti noksan khan tu tirai dibule ase.
ऐसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे कम से कम दाम पे मिले उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है जो सीधा हमारे एलपीजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाए उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े ये सोच के ये फैसला लिया गया
Shri Vaishnava Janai Desi ki Sarkar ba Multidisciplinary Education and Research karone Bachituri Mudop Digena Technical Education Scheme bahal kore dibole 4,200 crore toka laga outlay do dibole ase
सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट करना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा
सरकार बा चार्टा नूतन कम्पोनेंट्स दी मंजूर दिखेना इतिया थकिया स्पेशल उन्नति पैकेजेस नेचरी असम आरु त्रिपुरा कारणे 4,250 करोड़ टका लगा आउटले लोकोटी डिबोलिया से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड हायर एजुकेशन तिमचेन इम नालोंगब्रा इंडिजिनियस हेरिटेज जितम करिबोली आरो बिशी जल्दी आगे पढ़ाई थकिया टेक्नोलॉजिकल दुनिया लोकोटी दरकार कान अडॉप्ट करिबोली जनाय दिसे डेवलपमेंट ऑफ Education in Northeastern India Exhibition Janto National Archives of India aro Department of High Education Nagaland bra aji koimadi joga kuriade Sri Alongbra Ministry of Culture aro National Archives lokoti desh laga kisam kisam itihas kan porhai dikena likhi rakhiboli commitment di monkashi janai dise naga kan bra alak thakya knowledge systems kan traditionally mani rakhiya kan janai gena ministry ba bara baba khan laga discipline aro bhal values kan do likhi rakhiboli koi
is to be documented how our forefathers still in the so-called poorness of the modern system were still being able to have a very disciplined community in itself.
Nagaland-e Northeast Archival ekta banai rakhibole karone MLA Dr. Taloto Rotsabra proposal diyadi Sri Alongbra swagat korise. Taipra region laga alag thakia Cultural identity manai gena jodamguri rakhibole dorkar gadamothaboli koise ministry ba naujawan logodi modern technology aro bishido artificial intelligence jo boi na kore gena zimidar aro matlab logodi maniboli onarat korise kintu taibra naga manukhan lagat takotto jai ja somoy culture aro biswasti iki thaki asibili yat kori dise
a people without strength in the past are not a people that will have a future. Our past is our strength, our traditions, our culture, our faith will make us stronger generations to live.
Exhibition do Manukhan Karni August 15 tarikh tak Capital Convention Center di khula rakhibole ase. Chief Minister Nipiriyo Pra, Governor La Ganesan Lokoti Joldi Bimar Bahal Hoboli Prarthana Dise. ایک سوشل میڈیا پوسٹ دے شری ریوپرا اسٹیٹ لگا مانوخان لگا نام دے گورنر لکوٹی دوبارہ تاکت کرے جلدی کامٹی واپس آئی گنا ناگالینڈ گیان لکوٹی گائڈ کرے بلی ویش کری دیسے ویلکم بیک اپنی خان سام لگا خبر ہونی آسے ڈیپوٹی چیف منسٹر وائی پتن برا وو کھاٹی کسمان سرکار آفیسز دے اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سیول سپلائی اور ایس پی آفیس کان دے اجانک انسپیکشن جائسے چیکنگ کریا سمے شری پتن برا اسٹاف اٹینڈینس اور کام کریا جگہ ڈسپلین کان سائی جائسے تربرا کسی کی کنوبا آفیس کان دے فل اٹینڈینس پنجی بلی تھکیا دیکھیسی اور تائی کان با من دیا کارنے بھی بدھائی دیسی اور ویلڈ ریزن نہ تھکی نہ ابسینٹ ہوا کھان کھلاوی ایکشن لو بلی جنائی دیسے شری پتن برا کسی کی پبلک آفیس تو ایک دا اپشن نہوئے کن ایک دا زمیندار آسی اور ایٹو نشنا چیکنگ دو جاری جائی کن زمیندار رکھی دی بولے آسے ڈیپوٹی سی ایم لگتی ڈیپوٹی کمشنر ونیت کمار ایس پی ریلو آئی اے اور لیڈرس کان لوتھا ہوہ اور لوتھا اسٹوڈینٹس یونین کان جائی سے یونین ڈونر منسٹر جیوتی راتی ڈیا سنڈیا برا نارتھ ایسٹرن ریجن این ای آر ڈے ملائی کن انفراسٹرکچر گروتھ جلدی اٹھائی دی بولی کیسے ہائی لیول ٹاسک فورس آن لوجسٹکس انفراسٹرکچر کنیکٹیویٹی ان این ای آر ڈو عید و ہفتہ سرو دی کٹھا کری تائی برا کسی کے ریجن ڈی سب انفراسٹرکچر پروجیکٹس کاندو پی ایم گادی شادی پورٹل دی میپ کری آئی تھکیا سمے انیشیٹو لگا بھال برا پلاننگ کری بولی اور اسٹیٹس کان لگتے نیچر لوجسٹکس پالیسیز تو منسٹری برا میٹرک تیار کری دیا حسابی اپ ڈیٹ کری بولی انوروھ کری سے شری سنڈیا برا انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی گیپس جڑائی دیا دی یونیفائڈ این ای آر انفراسٹرکچر گریڈ بنا بولے ایک دا مانیٹرنگ میکانزم تو پرائیورٹی پروجیکٹس کارنے بنا بولے کراس بارڈر ٹریڈ فیسلٹیز بڑھائی دی بولی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور پاور ٹرانسمیشن سسٹم اٹھائی دی بولی ملائی کن بنا بولی الگ الگ بھاونا کھان بھی جنائی دیسے میٹنگ برا نارتھ ایسٹ دی سیکٹرس کان ہائی ویز ریلویز واٹر ویز ایئرویز لوجسٹکس اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی دی کمزور کان دھیان رکھیسے ایڈو کان جڑائی دی بولی ٹاسک فورس برا ایک کمپریہنسو انفراسٹرکچر ماسٹر پلان بنا بولی فیصلہ کری جنٹ سب آٹھ اسٹیٹس اور سینٹرل منسٹریز لگتی ہدا ملا کری کن بنائی دی بولی آسے پرسار بھارتی سی ای او گورو ڈیوٹی برا آج کسی پرسار بھارتی برا آڈیئنس کارنے پریادک ڈکٹاری خان ہاتائی دی کن جانکاری ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ سب سے بیشی دی بولی محنت برا کام کری آسے تائی برا ویبس او ٹی ٹی پلیٹ فارم دی میگزین اسٹور آج نئی دلی دی شروع کری دیا سمے ایٹو کسے
audiences who would want to also consume written content should be able to do so within the same app. And today we have launched this facility, and this magazine store is available at a subscription of 99 rupees per month or 999 per year, and this will provide access to about 50 plus titles from 8 different magazines across multiple Indian languages.
আর এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট কোহিমারবা যা সাল বেশি কব্জা করে গেনা এনফোর্সমেন্ট কাম করিয়া খবর করেছে কোহিমা ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং আর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আজি রাখিয়া সময় দিয়ে ডিপার্টমেন্ট লাগা একটিভিটিস প্রেজেন্ট করে ডেপুটি কমিশনার অফ এক্সাইজ জোনাল ভিনিজল দাহোব্রা জানাই দিছে কি 1040 কেসেস কান্দো নাগাল্যান্ড লিকার টোটাল প্রহিবিশন অ্যাক্ট নেচেদি যা ফিনান্সিয়াল সাল দিয়ে রেজিস্টার করেছে ডিপার্টমেন্ট বা হেরোইন লাগা 1.7 কিলোগ্রামস আর 9000 বটলস কোটিন বেস কাফ সিরিফ দি 1.6 কিলোগ্রাম হেরোইন দো کوزاما چیک گیٹ دی جا سال سپٹمبر دی ملائی کن قبضہ کریسے جنوری 2024 اور ایڈو سال جون مجھے دی فائنس کان 11 لاکھ ٹکا اوپر دو جمع کریسے ڈپارٹمنٹ با 53 ٹیمپرری لیکر پرمیٹس کان دو جا سال ہورنبل فیسٹیول سمے دی ایشو کریسے خبر سے استے ہیڈ لائنز دوبارہ جنائی دی آسے سینٹر با 12,000 کروڑ ٹکا دو اجوالا یوجنا 2025-26 کارنے ٹارگیٹڈ ایل پی جی سبسڈی نمتی منظور دیسے کیبنٹ با ٹیکنیکل ایجوکیشن بڑھائی دی بولی 4,200 کروڑ ٹکا اسکیم بھی منظور دیسے منسٹر تمچن ایننا لونگ برا ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کریا لگت انڈیجینس ہیریٹیج جتم کری بولی جنائی دیسے اور یونین ڈونر منسٹر جیوتی ریڈی ڈی سنڈیا برا ملائی کن نارتھ ایسٹ دی انفراسٹرکچر جلدی اٹھائی دی بولی کیسے ایٹو لوکت آج سام لگا خبر اما ڈیس کری آسی شنی تھکی آہیا کالی فجر 7:25 منٹ ناگامیز خبر آنی دی بولی آسے